халықаралық валюта қоры кедей елдерге несие беруге көмектесу үшін және қаржылық мүмкіндігін нығайту мақсатында өзінің алтын қорының шектеулі бөлігін сататын болды. Қордың атқарушы кеңесі жұма күні мәлімдегенде бөлініп отырған 403 тоннадан аса алтын қоры әлемдік нарықтағы бағаға әсер етіп, кері салдарын тудырмайтындай біртіндеп сатылатын болады деген. Халықаралық қаржы қорының басшысы Доминик Страусс-Кан кеңестің бұл шешіміне көңілі толатынын білдірді. Ол алтынды сату ұйымның қаржылық жағдайын ұзағырақ тұрақтандырып, кедей елдерге қаржылай мүмкіндіктер беретін болады деген. АҚШ президенті Барак Обама әлемнің жетекші экономикалық елдерінің ғаламдық қаржы жүйесін тұрақтандыруда прогресстер жасауда деп мәлімдеді. Бірақ апталық радио жолдауында Обама әлі де қажетті жұмыс орнын ашу мен өсімге байланысты көп жұмыс бар деді. Ол сонымен бірге алдағы аптада АҚШ-тың Питтсбург қаласында өтетін үлкен сегіздік тобының саммитінде ғаламдық қаржы жүйесін сақтайтын және әлемдегі реттеу жұмыстарының кем тұстарын жабуды талқылайтын боламыз деп айтты. Әлемнің өнеркәсібі дамыған 20 елінің 2 күндік саммиті 42-тің 24-тінде басталады. Түркменстанның ақпарат құралдары жазып отырғандай, ресми Ашхабад 90 айында 2 жаңа газ құбыры арқылы Қытай мен Иранға газ жеткізетін болады. Президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов бұл туралы сенбі күні теледидардан айтып, құбырлардың іске қосылуы Түркменстанның энергетикалық стратегиясын жүзеге асырудың тағы бір маңызды қадамы болады деп айтты. Түркменстан осыған дейін газының көп бөлігін Ресейге беріп келген, алайда сәуір айындағы газ құбырының жарылысына Түркменстан Ресейдің Газпром компаниясын айыптаған соң газ экспорты тоқтап қалған. Құбыр жолы жөнделгенмен Ресейге газ жөнелту қайта жалғаспады. Бұл Түркменстанға айына шамамен 1 миллиард доллар шығына келді. Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Сыншылардың айтуынша, бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Парламенттегі дауыс берулер оппозициялық социал-демократтар партиясының мүшесі Кубанышбек Қадыровқа президент сайлауы күні жаппай тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды, әрі тамыз айындағы сайлаулар кезінде үкіметті құлатуға келетін қақтығысқа шақырды деп айыптар тағылды. Қадыровтың өзі ол айыптауларды мойындамайды. Президент Құрманбек Бакиев сайлауда екінші мерзімге сайланды, бірақ халықаралық бақылаушылар дауыс берулер барысында жаппай заң бұзушылықтар болды деген. Парламентте президенттің Ақ жол партиясы үстемдік құрып отыр. Ал социал-демократиялық партиясының жетекшісі Алмазбек Атамбаев бұл қадамдар биліктің өз қарсыластарын құртқысы келетінін көрсетіп отыр дейді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО бас хатшысы Ресейді зымыран қорғанысы бойынша жұмыс жасауға шақырып, ең аяғы АҚШ, НАТО және Ресейдің зымыранға қарсы жүйелерін байланыстыратын жолдарды қарастыруды ұсынды. Оның алдында бір күн бұрын Вашингтон Ресей қарсы болып келген орталық Еуропада зымыранның қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Андерс Фог Расмуссен Ресей мен альянс алда тұрған қауіпсіздік мәселелерін бірігіп қарастыру керек деді. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин Расмуссеннің мәлімдемесін оң бағытта әрі өте құрылымды деп атады. Йемен үкіметі елдің солтүстігінде күресіп жатқан шейт көтерілісшілеріне атысты тоқтату жағдайын ұсынды. Қақтығысты тоқтату туралы жариялаған Йемен үкіметі бұл халықаралық үндеулерге жауап болды деді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Құрама Штаттар 10 мыңдаған бейбіт тұрғындарға азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізу үшін аймақта атысты тоқтатуға шақырып келген. Соңғы апталарда шейт бүлікшілері мен армия күштері арасында қақтығыстан қорғанып, көптеген адам бас сауғалап кеткен. Бұл соңғы 2 аптаның ішіндегі екінші атысты тоқтату ұсынысы, алдыңғысы бірнеше сағаттың ішінде қайта бұзылған болатын. Сенбі күні Бангкокта қызыл киінген мыңдаған шеруші бұрынғы премьер-министр Таксин Шинабаттың әскери төңкеріспен биліктен кетірілген 3 жылдығын атап өтуге жиналды. Қауіпсіздік шаралары күшейтілгеніне қарамастан, қызыл көлік кигендер қозғалысы қазіргі премьер-министр Апесет Вичашиваның орнынан кетуін елде сайлаулар өткізуді қалайтындықтарын айтты. Сенбі күнгі Бангкоктағы шерулер кезінде үкіметке қарсы шерушілердің жетекшісі былай деді.
Біз мұнда 2006 жылдың 19 қыркүйегінде болған оқиғаны еске алуға келдік. Біз тек елдегі төңкерістің нәтижесінде зардап шеккен салдарларымызды көрсеткіміз келеді, деді ол. 2006 жылдың 19 қыркүйегінде мемлекеттік төңкеріспен келген билік 3 жыл бойы саяси дағдарысты реттей алмай келеді деген Таксиннің жақтастары үкіметке қарсы шерулер жасап келеді.
АҚШ-тың орталық барлау агенттігінің бұрынғы жеті басшысы президент Барак Обамадан агенттікте болған тұтқындардың құқығы бұзылды деп жүргізіліп жатқан тергеуді тоқтатуға шақырды. Бұрынғы барлаушылар тергеулер барлау операцияларына кері салдарын тигізеді деп отыр. Өткен айда АҚШ-тың бас адвокаты Эрик Холдер орталық барлау агенттігінің тергеушілеріне қатысты істі тексеруге бекітілген. Ауғанстанда Даниялық әскер мерт болды.